რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქართულმა მომრჩევლებმა ნათლა დაჩვენა, რომ ისინი ევროპასთან დაახლოების მტკიცედ განსაზღვრულ პოლიტიკასა და მასთან დაკავშირებულ რეფორმებს კვლავაც დიდი უმრავლესობით უჭერენ მხარს. ამის შესახებ ნათქვამია გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის მიღწევის ტექსტში, რომლითაც იგი ქართველ ხალხს არჩევნების პირველი ტურის წარმატებით ჩატარებას ულოცავს. მიღწევის ტექსტში შტაინმაიერი ასევე აღნიშნავს, რომ მაღალი საერთაშორისო სტანდარტები საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურშიც უნდა შენარჩუნდეს. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო უბნებზე ხმების დათვლა დაასრულა. ცესკოს მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი დაჯამებული მონაცემებით პროპორციულ არჩევნებში ქართულმა უცნებამ ხმების 48.67 მეასედი, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ კი 27.11% მიიღო. 5%-იანი ბარიერი გადალახა პატრიოტთა ალიანსმაც. ხმების 4.62% მიიღო თავისუფალმა დემოკრატებმა, 3.14% ლეიბორისტულმა პარტიამ, 1.45% კი რესპუბლიკელებმა. საქართველოს მასშტაბით სულ 3.702 უბანი იყო. გახსნილი 5 საარჩევნო უბნის შედეგები პროპორციულ და მაჟორიტარულ ნაწილში, ხოლო 1 უბნის შედეგები მხოლოდ პროპორციულ ნაწილში ბათილად იქნა ცნობილი. როგორც ცესკოს სპიკერმა ანა მიქელაძემ გუშინ ჟურნალისტებს განუცხადა, საარჩევნო უბნის შედეგების შემაჯამებელი ოქმები, როგორც პროპორციულ, ასევე მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით ჩატარებულ არჩევნებზე ბათილადაა ცნობილი დმანისის 18, დიდუბის 18-26, მარნეულის 42 საარჩევნო უბნებში, ხოლო მარნეულის 21 საარჩევნო უბანში პროპორციული შედეგების ოქმი გაბათილდა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ შედეგებს ენდობიან არასამთავრობო ორგანიზაციები. მათი თქმით, ცესკოს შედეგები დაემთხვა მათი პარალელური დათვლის შედეგებს, თუმცა მესამე სექტორში ასობით საჩივარი უკვე დაწერილია და ამ მიმართულებით მუშაობას აგრძელებენ. შედეგების სანდოობასთან დაკავშირებით რაიმე ეჭვის საფუძველი არ მაქვს. რაც შეეხება პატრიოტთა ალიანსს, ამ მიმართულებით იყო ალბათ ყველაზე მეტი კითხვა. 214 საჩივარი დავწერეთ არჩევნების დღეს და შემდეგ ხმის დათვლის პროცესის შედეგად. დღეს კიდევ დაემატა გარკვეული საჩივრები ამას, ასე რომ 240 საჩივრამდე მაინც იქნება. განაცხადა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელმა დირექტორმა მიხეილ ბენიძემ. ცესკოში საჩივრების შეტანის ვადა დღეს საღამოს 6 საათზე იწურება. არასამთავრობო ორგანიზაციები რამდენიმე უბნის შედეგების გაბათილებას ითხოვენ, მათ შორის მარნეულსა და ზუგდიდში. დღეს უნდა გახდეს ცნობილი ბრძოლის რა სტრატეგია საერთჩევს ნაციონალური მოძრაობა და შევა თუ არა პარლამენტში მთავარი ოპოზიციური პარტია. ამ საკითხზე გუნდი უკვე 2 დღეა თათბირობს. საბოლოო გადაწყვეტილებას პოლიტსაბჭოზე მიიღებენ. დღის ბოლოს გამართულ ბრიფინგზე დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ შექმნილ ვითარებაში ნაციონალური მოძრაობა ერთადერთ ოპოზიციურ ძალად ყალიბდება, ის წასვლას არ სადაპირებს და პოლიტიკურ ბრძოლას აგრძელებს. რუსეთის მიერ შექმნილ პრობლემებიდან ყველაზე მწვავე მის მიერ მეზობელ ქვეყანაზე თავდასხმებია, როგორც ეს მოსკოვმა საქართველოსა და უკრაინის შემთხვევაში განახორციელა. ეს განცხადება ნატოს გენერალურმა მდივანმა გერმანიაში ევროკავშირის პრეზიდენტთან გამართულ შეხვედრაზე გააკეთა. თუმცა იენს სტოლტენბერგმა და დონალდ ტუსკმა რუსეთზე ზეწოლის მექანიზმების ძალაში დატოვების პარალელურად ევროკავშირისა და ნატოს ორ ქვეყნებს მოსკოვთან დიალოგის გაგრძელებისკენ მოუწოდა. დონალდ ტუსკმა ევროპის ქვეყნები გააკრიტიკა სირიაში მათ მიერ რუსეთის მიპატიჟების გამო, რასაც დამატებითი სირთულეები მოჰყვა. მორიგის შეთანხმება რუსეთ-თურქეთ შორის ურთიერთობების დათბობის შემდეგ სტამბოლში ვლადიმერ პუტინმა და რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ხელი ამჯერად ახალი გასატანის მშენებლობის დაწყებას მოაწერეს. თურქ სტრიმის სახელით ცნობილი პროექტი შავი ზღვის ქვეშ გაივლის და 15 მილიარდ კუბამეტრ მოცულობამდე გაზს ევროპაში გადაკაჩავს. რუს კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ გასატანის მშენებლობა და სხვა ენერგოპროექტები სწრაფ ტემპში დაიწყება, რადგან ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების ნორმალიზება მოხდა. ესტონეთის ისტორიაში პირველად ქვეყანას სათავეში ქალი პრეზიდენტი ჩაუდგა. კერსტი კალიულაიდმა ფიცი უკვე დადო. 46 წლის პრეზიდენტი ყველაზე ახალგაზრდა ლიდერია ესტონეთში და ის წლების განმავლობაში ევროკავშირის ბიუჯეტურად აუდიტს განაგებდა. კალიულაიდი 5-წლიანი ვადით ჩაუდგა ქვეყანას სათავეში. თავის პირველ საპრეზიდენტო სიტყვაში მან ყურადღება ერთიანობასა და უსაფრთხოებაზე გაამახვილა.
სოფო მასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა რადიო თავისუფლების დილა, რომელსაც უძღვებოდნენ თავისუფლების დილა გადაცემა, რომელსაც უძღვებოდნენ ნასტასია რაბული და დათო ქორიძე. ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე სწორედ ამ გადაცემით იწყება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება 2 საათის განმავლობაში. ახლა რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ დილის ეთერს დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩელაჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. Დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საპარლამენტო არჩევნებით მიღებულ პოლიტიკურ შედეგზე, როგორც პარლამენტში, ისე პარლამენტს მიღმა. ანალიტიკოსი ზალან ჯაფარიძე იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. მსმენელს შეგეძლებათ გადაცემაში მონაწილეობა. დარეკეთ 2988 327 2988 327. ასე რომ დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში, 11:10 წუთიდან ზუსტად 4 წუთში გავაგრძელებთ ეთერ სტუმართან ერთად. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით და ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ანალიტიკოსი ზალან ჯაფარიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის ბატონო ზალ.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის, მიესალმებით დღეს აუდიტორიას.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ამ დღეებში, ვიცი დატვირთული ხართ, ხშირად გაწუხებენ შეკითხვებით. ბატონო ზალ, თქვენ დრო და დრო, ასე ვთქვათ, თქვენს მოსაზრებებს გარდა იმისა, რომ მედიას აცნობთ, პოსტავთ კიდეც Facebook-ზე და გარკვეული პროგნოზები გქონდათ, რომელთა ნაწილი გამართლდა, ნაწილი გაგიხარდათ, რომ არ გამართლდა. თუ შეიძლება აი ამაზე რომ ბრძანოთ, მოლოდინსა და რეალობაზე.
რაც შეეხება წინასაარჩევნო მოლოდინებს, ანუ თუ მხედველობაში ავიღებთ იმას, თუ როგორი კონფიგურაციის პარლამენტი მივიღეთ, პრინციპში მოლოდინი გამართლდა, იმიტომ რომ ველოდებოდი ქართული უცნების გამარჯვებას, თუმცა ახ უნდა გითხრათ, რომ არ ვიყავი დარწმუნებული ბოლომდე, რომ ისინი მიიღებდნენ საკონსტიტუციო უმრავლესობას. Ну, ჯერჯერობით არ აუღიათ, მაგრამ აქვს ამის სერიოზული შანსი. გარდა ამისა, მოლოდინი მქონდა, რომ პარლამენტში გავედოდა მხოლოდ 4 პარტია, მეტი არა, და ამ კუთხით, ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, მოლოდინი ნაწილობრივ გამართლა. ჩვენ აღარ გვაქვს ორპარტიული პარლამენტი, ანუ პარლამენტი მეტნაკლებად პლურალისტულია, იმიტომ რომ იქ სამპოლიტიკური ძალა წარმოადგენს, მართალია საკმაოდ წილი წარმოადგენთ, მაგრამ მაინც ეს უზრუნველყოფს იმას, რომ პარლამენტში იქნება წარმოადგენილი საზოგადოების გარკვეული სეგმენტი, რომელიც დგას ხალხის გარკვეულ იდეურ და ღირებულებით პლატფორმაზე.
თუ საერთოდ
პატრიოტა ალიანსის შესვლა პარლამენტში, ნუ რა თქმა უნდა, პარლამენტში იქნა წარმოადგენილი საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც უჭერს მხარს ნაცმოძრაობას და სხვათა შორის სწორედ ნაცმოძრაობის მიერ ნაჩვენების შედეგი იყო ერთ-ერთი ყველაზე მოულოდნელობა ჩემთვის იმ ხრივ, რომ მათ აჩვენეს იმაზე გაცილებით უფრო მაღალი შედეგი, ვიდრე ამას მათ უწინასწარ მეტყველებდა ფაქტიკურად ყველა სოციოლოგიური გამოკითხვა. ანუ ყველა სოციოლოგი გამოკითხვაში მათი შედეგის მაქსიმუმი იყო სადღაც 15-16% და უცებ ჩვენ ხედავთ, რომ პროპორციული სიით მათ აიღეს 27-15%, რაც ნამდვილად არის ერთგვარი სურპრიზი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ალბათ ეს საკითხი კიდევ იქნება არერთხელ განჯის საგანი, თუ რამგანა პირობა ელექტორატის განწყობების, ვთქვათ, ასეთი ცვლა. და რა შეიძლება, ვთქვათ, გაუმართლებელ პროგნოზებს, ну, ჯერჯერობით არ მართდება ჩემი ის პროგნოზი, რომელიც ეხებოდა, ვთქვათ, რევოლუციური სცენარის განვითარებას ქვეყანაში, იმიტომ რომ ამის წინაპირობები იყო, თუ გავიხსენებთ ნაცმოძრაობის უკრაინაში მყოფი ფაქტობრივი ლიდერის მოწოდებებს და ასევე პარტიის ცალკეული წევრების განცხადებებს და იმ ინფორმაციას, რამაც გამოჟონა საჯარო სივრცეში, რომ მიდიოდა ნამდვილად ამისათვის მზადება, მაგრამ როგორც ხედავთ, აი ახლა ბოლო მომენტში განვითარებული მოვლენები გვიჩვენებს, რომ როგორც ჩანს, პარტიაში იმ ძლავრა, ასე ვთქვათ, იმ აზრმა, რომ ამ ეტაპზე მათთვის უფრო მომგებიანია, რომ რევოლუციურ სცენარზე ხელი აიღონ, შევიდნენ პარლამენტში, გააგრძელონ პოლიტიკური ოპონირება პარლამენტის კედლებში და მოახდინონ აი იმ მონოპოლის ერთგვარი კაპიტალიზაცია, რაც მათ მიიღეს ამ არჩევნების ა შედეგად. მე გულისხმობ იმას, რომ ალბათ შეიძლება თვითონაც არ ელოდებოდნენ ამ ხლა მხარდაჭერას, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მათ იმუშავეს, მათ მიაღწიეს ამას და მე ფიქრობ, რომ ალბათ ყველაზე გონივრული ნაბიჯი ნაცმოძრაობის მხრიდან იქნებოდა ის, რომ მიიღოთ არჩევნების შედეგები და გაგრძელებინათ მუშაობა იმისათვის, რომ ეს მხარდაჭერა, რაც მაქ ეხლა აქვთ, ან გაზარდონ, ან აქციონ რაღაც ახალ პოლიტიკურ კაპიტალად.
ზალან ჯაფარიძეა ჩვენი სტუმარი დღეს დილის საუბრებში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პირველი მსმენელი არის ხაზზე და გველოდება 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გალბატონო ნინო, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მივესალმები ბატონ ზალ.
მოგესალმებით.
ადუზალ ერთი კითხვა მაგ და თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს.
ისმენთ.
მე მაგალითად მიმაჩნია რომ ნაციონალები ძალიან დიდ შეურაცხყოფას აყენებს ქართველ ხალხს, რომელმაც უდიდესი დიდი რაოდენობით აირჩია ოცნების ხალხი, ამაში მიიღო თუ არ ვცდები დაახლოებით 2 მილიონზე მეტმა ადამიანმა მონაწილეობა და იძახიან რომ ესენი ესე იგი მხოლოდ ნაციონალები არიან მისწრაფებული ევროპისაგან. ეს არ არის შეურაცხყოფელი ქართველი ხალხისათვის. ვინ არიან ნაციონალები? ნაციონალები არიან ევროპისკენ მისწრაფებული, რომლებიც ციხეებში რეებს აკეთებდნენ, ქუჩებში რომ ხალხს ხვეტდნენ და ესენი არიან ისინი ევროპის მომხრეები და ევროპისკენ გამხედაველები. დიდი მადლობა, თქვენი აზრი მაინტერესებს.
დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და გვირეკავთ. 2-988-327 ტელეფონის ნომერი, ბატონ ზალ, გისმენთ.
ნუ რა შეიძლება ჩვენი სპენდელის კითხვას, ნუ ეს ნაციონალების ერთგვარი საფირმო თქო ნიშანი იყო, რომ ისინი იჩემებდნენ ქვეყანაში ერთადერთი და განუმეორებელი პოდასალური ძალის თქო როლს და პრეტენზია ჰქონდათ თქო მონოპოლია დაემყარებინათ ამ ნიშაზე. თუმცა ნებისმიერი საღად მოაზროვნე ადამიანი ხედავდა იმას, რომ მათი ეს დეკლარირებული თქო განაცხადი ცუდად მოდიოდა თანხვედრაში მათ მიერ განხორციელებულ კონკრეტულ ქმედებებთან. იგივე ადამიანის უფლების დაცვის კუთხით, საკუთრების უფლების დაცვის კუთხით და კიდევ ბევრი სხვა თქვათ სფეროებში, სადაც მათი ქცევა ნამდვილად არჯდებოდა არანაირ დასავლურ სტანდარტებში. და საზოგადოებამ ეს დაინახა დასავლეთმა სხვათაშორის და შესაძლოა ამის შედეგიც იყო ის, რომ მათი დობის კრედიტი ნაცმაზრეობის მიმართ თანდათანობით შემცირდა და ის მხარდაჭერა, რაც მათ ადრე ჰქონდათ მათი თქვათ ზეობის ზენიტში, მათ ამჯერად რამდენადაც ფევიცი აღარ აქვთ. მაგრამ რაც შეეხება ხალ საზოგადოების არჩევას, მე მგონი რომ მათ არჩევანი გააკეთეს ნაცმაზრეობის სასარგებლოდ, ანუ ვინც გააკეთა არამხოლოდ იმიტომ, რომ მასში ხედავენ პროდასალურ ძალას, უბრალოდ ეს იყო ერთგვარად შედეგი იმედგაცრუებისა ქართული ოცნების მიმართ, ან შედეგი იმისა, რომ ნაცმაზრეობა უკეთ იმუშავა ამ ორჩევლებში, ან შესაძლოა ერთგვარი მეხსიერება იმ რეფორმებისა, რაც მათ გაატარეს მათი მართლობის პირველ წლებში და რაც საზოგადოებას ისე პოზიტიურად ახსოს. და ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს ეს არჩევანი, ხა ვერ ვიტყურა აუცილებლად უნდა პატივიცეთ, მაგრამ უნდა შეურიგდეთ და მივიღოთ როგორც მომხდარი ფაქტი.
როგორც მოცემულობა, ზალან ჯაფარიძეა ჩვენი სტუმარი დღეს. ანუ ზალ, გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს, მინდა მსმენელს უბრალოდ შევახსენოთ გამოხმაურებები პოლიტიკოსების არჩევნების შედეგებზე, რიგ შემთხვევაში გადაწყვეტილებებით, რომლებიც ზოგიერთმა პოლიტიკოსმა მიიღო ამ არჩევნების შედეგების გამო. ეკა ქემანიშვილის სიუჟეტს მოგასმენინებთ ახლა, გუშინდელი კომენტარები გავიხსენოთ და გავაგრძელოთ შემდეგ გადაცემა საუბარი ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ პოლიტიკურ წრეებში პირველი შეფასებები კეთდება. გამარჯვებულები გეგმებზე, დამარცხებულები ასევე შემდგომ ნაბიჯებზე ლაპარაკობენ. საპარლამენტო არჩევნების შედეგებმა ცვლილებები ზოგიერთი პარტიის შიგნითაც გამოიწვია. 10 ოქტომბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა ნუკრი ქანთარიამ ჟურნალისტების შეკითხვის პასუხად, თუ რომელ საკონსტიტუციო ცვლილებებს უყურის კენჭს პირველ რიგში პარტია საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შემთხვევაში, მან უპასუხა, რომ მე შესაძლოა იყოს პარლამენტის მდებარეობის შეცვლის, ქორწინებისა და პრეზიდენტის არჩევის წესის საკითხები. თუმცა ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს მოგვიანებით ისიც განუცხადა, რომ ყველა ცვლილება კონსტიტუციაში უნდა შევიდეს ფართო კონსენსუსის საფუძველზე. ნაციონალურ მოძრაობაში არჩევნების გაყალბებაზე ლაპარაკობენ და პარლამენტში შესვლა არ შესვლაზეც მსჯელობენ, თუმცა მათი საბოლოო გადაწყვეტილება საჯარო ცნობილი არ გამხდარა. როგორც პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგო რატიანმა განაცხადა, ეს შედეგები ვერ ჩაითვლება კანონიერად.
ყველასთვის სულიად ცხადია დღეს ქვეყანაში, რომ ის არჩევნები, რომელიც ჩაატარა ბიძინა ივანიშვილმა, ეს შედეგები არ გამოხატავს სრულად ხალხის ნებას და ვერ ჩაითვლება ლეგიტიმურად. ბიძინა ივანიშვილს სურს საქართველო გადააქციოს შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოებად. ჩვენ დავფიქრდებით, თუ რა გზა უნდა ავირჩიო და რა ნაბიჯები უნდა გადავდგა.
მიუხედავად დამარცხების არჩევნების შედეგების ლეგიტიმურობას, ეჭვქვეშ არაყენებს რესპუბლიკელების ლიდერი დავით უსუფაშვილი, რომელმაც 10 ოქტომბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მიუხედავად არაერთი ხარვეზისა, 8 ოქტომბერს საქართველოს მოქალაქეებს ჰქონდათ თავისუფალი არჩევნის გაკეთების გაცილებით უკეთესი საშუალება, ვიდრე 2012 წელს. თუმცა მისივე სიტყვებით, ამ შედეგს არ მოჰყვება მარტივი პოლიტიკური ცხოვრება.
ეს იყო მტრის ხაზზე დაფუძნებული კამპანია, სიძულვილზე დაფუძნებული კამპანია, ერთმანეთის განადგურებაზე დაფუძნებული კამპანია, რაც არავითარ შემთხვევაში არ წარადგება საქართველოს. ამიტომ მე მინდა დღეს, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ, მიუმართო ამ ორი გამარჯვებული პოლიტიკური ძალის ლიდერებს, ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს და ბატონ დავით ბაქრაძეს. მათზე პერსონალურად ძალიან ბევრია დამოკიდებული იმაში, თუ საიწავა ქვეყანა, როგორ განვითარდება პოლიტიკური პროცესები. მე მინდა ჯეროდეს, რომ მათ ექნებათ საქმიანი ურთიერთობა, მიუხედავად იმისა, რომ არიან მთავარი პოლიტიკური კონკურენტები ერთმანეთის, მაგრამ ეს კონკურენცია არ გაცდება კანონის და ცივილიზებული ნორმის ფარგლებს.
ჯერჯერობით უცნობია, რა შემადგენლობით განაგრძობს არსებობას პარტია თავისუფალი დემოკრატები, რადგან პარტიის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ასევე საგანგებო ბრიფინგზე 10 ოქტომბერს პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილება გაასაჯაროვა.
მე მივიღე გადაწყვეტილება, შევაჩერო ჩემი კამპანია, იმიტომ რომ იმ დაპირებების, იმ შეთავაზების შესრულებას სჭირდება გუნდი, რომელსაც უნდა ემუშავა ერთიანი ჩანაფიქრით პარლამენტში. იმ შედეგებმა, რასაც მივახციეთ, ამ დანაპირების, ამ სიტყვის მიცემის განხორციელების შესაძლებლობა არ მოგცა. და ვიდაიდან მე ვერ ვხედავ შესაძლებლობას იმის, რომ მე აქტიურად მოვახდინო გავლენა და ჩემმა პარტიამ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე და პარლამენტში მიმდინარე პროცესებზე მივიღე გადაწყვეტილება, დროებით გავიდე პოლიტიკიდან, ის არჩევანი, რომელიც გააკეთა დღეს საქართველოს საზოგადოებამ, მიუხედავად იმისა, რომ მე დიდ პატივს ვცემ, მე არ მჯერა მარჩევნებს.
თავისუფალი დემოკრატები დატოვა მისმა კიდევ ერთმა წევრმა ალექსი პეტრიაშვილმაც, რის შესახებაც მან სოციალურ ქსელში დაწერა. თავად პარტიაში კი, როგორც მისმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამაც განაცხადა, რეორგანიზაციის პროცესი დაიწყება. კვლავაც დარღვევებზე ლაპარაკობს ნინო ბურჯანაძე, დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი. ნინო ბურჯანაძე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს თამარ ჟვანიასა და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის საერთაშორისო დამკვირვებლებს შეხვდა და მის ხელთ არსებული დარღვევების ამსახველი დოკუმენტაცია გადასცა.
მოსული არის გარკვეული რაოდენობა, ხოლო ხმა მიცემული აქვს მოსული ადამიანების რაოდენობაზე მეტს. ესე იგი ჩაყრილია ბიულეტენი, ხო? ქალბატონმა თამარმა მე მომცა პირობა, რომ აუცილებლად შეისწავლიდა ყველა იმ მასალას, რომელიც მე მას მივაწოდე და შეეცდება, რომ ობიექტურობას, ასე ვთქვათ, ხელი არაფერმა არ შეუშალოს.
ჯერჯერობით უცნობია, დატოვებს თუ არა საკუთარ პარტიას პაატა ბურჭულაძე. როგორც პარტიის პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის ოფიში აცხადებენ, შემდგომ ნაბიჯებზე პოლიტიკურმა გუნდმა უახლოეს ხანებში უნდა ითათბიროს. კითხვის ნიშნის ქვეშ აღარ დგას პარლამენტში პატრიოტთა ალიანსის მოხვედრის საკითხი, რადგან ცესკოს უკანასკნელი მონაცემებით პატრიოტთა ალიანსმა გადალახა 5%-იანი ბარიერი. წინასწარი მონაცემებით ამ დროისათვის 58.7% აქვს ქართულ ცნებას, 27.1% ნაციონალურ მოძრაობას. რაც შეეხება მაჟორიტარულ არჩევნებს, ამ დროისათვის ცნობილია, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით არჩევნების მეორე ტური გამართება 51 ოლქში. არჩევნების მეორე ტური ინიშნება ყველა იმ ოლქში, სადაც კანდიდატმა საარჩევნო კოდექსის ეს განსასრული 50%-იანი ბარიერის გადალახვა ვერ შეძლო.
აი ესეთია სისტემა საარჩევნო საქართველოში, ასეთია შედეგი არჩევნებისა, რომელიც ამ სისტემით განხორციელდა. ეკა ქევანიშვილს უსმენდით თქვენ, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. მაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან, ზაალან ჯაფარიძესთან ერთად. ის გახლავთ ანალიტიკოსი, დღეს ჩვენი სტუმარია და პასუხობს ჩვენს შეკითხვებს, ასევე მსმენელების შეკითხვებს. შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ვიდრე მსმენელს დაუთმობდე ეთერს, ასევე დავაზუსტებ, რომ გუ Ragushin Sagamos, Ubrod National Mozro with Pozitia stand the Gaushirbit Mindaut Kosagamos, Press Conferencia Gamarta David Bakradzem, Daganets Hadarom, Gegmas, Party Sawaklos Drebshits Arudgen and Sazoga Doebas, Namis Gadats, what Ilebasamisha Reparties Politicuri, Sapchomires, Magram, Dresmina Tasa had Ganmats Hado, Arnishamanum, Chuen Gavak, the left Pozolas, Amzola Shigam with Enefuela Canonier, Politicur methods, the Chuenisha Pasabit, Canonier Politicuri method of Moitsa Zogor, Saprotesto Actives, as a political institute of Shiprzolas, the Utshochi Transpart Neoreptan, Musha Obas, Holas Mogersenebat, Ramden and Braval Peromani method of Biox Politicur, Przolas, so that either Gauso Hazir, Messicanebam, Holot Canonier method of it is. David Bakratis Press Conference, then that's what Ego, Svenel has the Dilam Shidobis Gismet, Zanet,
Mogesal Medit,
Gamar Joba Gismet,
Baton Zalf Mida, New Marton, Baton Zal, Visno Bratkin, Analytical, Shemokmedebas, Minda Kitrat, Rogav Shalot Sema. Საქართველოში მე ადრეს გამოვთქვიდა ახლაც ლაპარაკობ რომ საქართველოში დიქტატურა სახეზეა ის საკონსტიტუციო უმრავლესობა რომელიც ამ ეგრეთ წოდებული მეოცნებე პარტიებმა მიიღეს ეს არის ნიშანი იმისა რომ საქართველოში მოდიან საერთოდ ბნელი ძალები რა თქმა უნდა თავისი ძველი ხელისუფლებასთან ერთად ესენი ანუ ნაციონალისტებთან ერთად ესენი ბლელი სიბნელეს მოახვევენ ქვეყანას იმიტომ რომ თვითმართქვია მართველი ივანიშვილი არ არის სახელმწიფოად მოაზროვნე ადამიანი და ემან შეიძლება ჩვენ მე გეტყვით ახლა ბატონო ზარ მე არ ვიცი ჩვენ როგორ ფიქრობთ მარა ჩვენ შეგვი მოავთავს მოგვახიოს ლიბანიზაცია რაც ხდებოდა ადაფის მართველობაში აი ასეთი ვითარებას ღებულობთ ჩვენ და ამას ქართველი ხალხმა ეს არ უნდა მოითმინოს დიდი მადლობა
მადლობა ზარისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი. ბანოზალ, საკონსტიტუციო უმრავლესობა ჯერ არ არის ფაქტობრივად სვენელ სამას შევახსენებთ. გისმენთ ბანოზალ.
საკონსტიტუციო უმრავლესობა ჯერ არ არის და ასევე
სმენელს
შევახსენებ იმას, რომ დიქტატურა არის ცოტა სხვა რამე. საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება პარლამენტში არანაირად არ ნიშნავს დიქტატურას. დიქტატურა არის ის, როდესაც ქვეყანაში მართველი არის მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალა, არ არსებობენ სხვა პარტიები და ჩვენ ცხოვრობდით ასეთ თქვათ შეიძლება თქვას რაფინირებული დიქტატურის პირობებში, როდესაც ჩვენს არცთუ შორეულ წარსულში ყავდა ერთი პარტია, ერთი იდეოლოგია და ასე შემდეგ. ასე რომ დიქტატურა არა, მაგრამ ცდუნება იმისა, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შემთხვევაში მართველი პოლიტიკური ძალა გადაიხაროს ავტორიტარიზმისკენ არის. ამის რისკი შეიძლება იმას უფრო მცირე, ვიდრე თქვათ წინა ხელისუფლების დროს იყო. Არსებობს, მაგრამ ამისათვის არის სამოქალაქო საზოგადოება, ამისათვის არის დამოუკიდებელი მედია, ამისათვის ვართ მე, თქვენ და ათასობის და ჩვენი მოქალაქე, რომ ვაკონტროლოთ ჩვენს მიერ არჩეული ხელისუფლება და დროზე აუნთოთ გამაფრთხილებელი სიგნალი. რაც შეეხება იმას, რომ ვთქვათ იქ ნაციონალები და
ბნელი ძალები
და ქართული ოცნება წარმოადგენს ბნელძალას, ესეც ასე ვთქვათ განსაზღვრება საჭიროებს, რას გულისხმობს მსმენელი ამაში. ყოველ შემთხვევაში მე ასე არ ვთვლი, რომ ისინი წარმოადგენენ ბნელძალას, თუ კი შევადარებთ მათ იმ ძალებს, რომლებიც ზოგადად მიჩნეული არიან ბნელძალებად.
ლიბანიზაცია ახსენა მსმენელმა კიდე, რა ვიცი,
ლიბანიზაციასაც გამოურიცხავ ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ არ არის ამის რესურსი და ამის წინაპირობები. ახლა ლიბანიზაცია რომ მოხდეს, მაშინ უნდა განვითარდეს ის მოვლენები, რა მოვლენებიც განვითარდა აქვე ლიბანში და ამის წინაპირობებს მე ჯერჯერობით საქართველოში ვერ ხედავ. თუმცა როგორც ახლა მოვისმინეთ ჩვენი რეპორტაჟიდან, ნაციონალური მოძრაობა როგორც ჩანს მაინც ბოლომდე არ ამბობს ვარს საპროტესტო აქციებზე. შეიძლება ეს იყოს ერთგვარი თქვათ შანტაჟის და დაშინების მეთოდი ხელისუფლების მიმართული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჰაპარტის ისტორიას თუ გავიხსენებთ, ბოლომდე ამის გამორიცხვა არ შეიძლება, ნახოთ დაველოდოთ მეორე ტურის შედეგებს, დაველოდოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ისინი მათ პოლიტსაბჭოს სხდომაზე, როგორ დაგაკეთება პარტიაში აზრი. ჩვენ ვიცით, რომ იქ ასთა სხვადასხვაობა იმის თავაზე, თუ რა მეთოდებით გააგრძელო ბრძოლა და ამის მერე გვექნება უფრო მკაფიო სურათი, თუ რა შეიძლება ველოდოთ უახლოს თვალსაჩინო მომავალში.
ალან ჯაფარიძე, დღეს ჩვენი სტუმარი, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახლა ახალი ამბების დროა. რადიო თავისუფლების ეთერში 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში. სოფო ვასაძეს დავუთმობთ ეთერს, ის რამდენიმე წამში გააგრძელებს გადაცემას ახალი ამბებით და შემდეგ კვლავ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკოთ 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების პოლიტიკურ შედეგზე.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ შედეგებს ენდობიან არასამთავრობო ორგანიზაციები. მათი თქმით, ცესკოს შედეგები დაემთხვა მათი პარალელური დათვლის შედეგებს, თუმცა მესამე სექტორში ასობით საჩივარი უკვე დაწერილია და ამ მიმართულებით მუშაობას აგრძელებენ. ცესკოში საჩივრების შეტანის ვადა დღეს საღამოს 6 საათზე იწურება. არასამთავრობო ორგანიზაციები რამდენიმე უბნის შედეგების გაბათილებას ითხოვენ. დღეს უნდა გახდეს ცნობილი ბრძოლის რა სტრატეგიას აირჩევს ნაციონალური მოძრაობა და შევა თუ არა პარლამენტში. ამ საკითხზე გუნდი უკვე ორი დღეა თათბირობს საბოლოო გადაწყვეტილებას პოლიტსაბჭოზე მიიღებენ. დღის ბოლოს გამართულ ბრიფინგზე დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ შექმნილ ვითარებაში ნაციონალური მოძრაობა ერთადერთ ოპოზიციურ ძალად ყალიბდება, ის წასვლას არ ადაპირებს და პოლიტიკურ ბრძოლას აგრძელებს. რუსეთის მიერ შექმნილი პრობლემებიდან ყველაზე მწვავე მის მიერ მეზობელ ქვეყნებზე თავდასხმებია, როგორც ეს მოსკოვმა საქართველოსა და უკრაინის შემთხვევაში განახორციელა. ეს განცხადება ნატოს გენერალურმა მდივანმა გერმანიაში ევროკავშირის პრეზიდენტთან გამართულ შეხვედრაზე გააკეთა. თუმცა იენს სტოლტენბერგმა და დონალდ ტუსკმა რუსეთზე ზეწოლის მექანიზმების ძალაში დატოვების პარალელურად ევროკავშირისა და ნატოს წევრ ქვეყნებს მოსკოვთან დიალოგის გაგრძელებისკენ მოუწოდეს. დონალდ ტუსკმა ევროპის ქვეყნები გააკრიტიკა სირიაში მათ მიერ რუსეთის მიპატრონებს ჟების გამო, რასაც დამატებითი სირთულეები მოხვა. მორიგის შეთანხმება რუსეთ-თურქეთ შორის ურთიერთობების დათბობის შემდეგ სტამბულში ვლადიმირ პუტინმა და რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ხელი ამჯერად ახალი გასატანის მშენებლობის დაწყებას მოაწერეს. თურქ სტრიმის სახელით ცნობილი პროექტი შავი ზღვის ქვეშ გაივლის და 15 მილიარდ კუბამეტრ მოცულობამდე გაზ ევროპაში გადაქაჩავს.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 32 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთში, 2-3 წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. კვლავ ზალან ჯაფარიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი და ვაანალიზებთ საპარლამენტო არჩევნების პოლიტიკურ შედეგს, როგორც პარლამენტში, ისე პარლამენტს მიღმა, რადგან ეს არანაკლებ მნიშვნელოვანია ქვეყნის ცხოვრებისთვის. და სწორედ ამ ნაწილზე გავამახვილებთ ყურადღებას გადაცემის მეორე ნაწილში. 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ დაგვირეკეთ, თუ კი გაქვთ შეკითხვა, გსურთ მოსაზრების გამოთქმა ჩვენს ეთერში 2988-327-ზე.
Marzo del 2087, nuvole pesanti dentro un cielo assente, il mio pronipote sulla luna emigrato per cercar la sua fortuna.
Sulla terra la stessa ordine ce la fa, ascoltando tante finte verità.
Può scoppiare in un attimo il sole, tutto quanto potrebbe finire, ma l'amore, ma l'amore no. Anche i prati rinunciano ai fiori, perché i fiori hanno perso i colori, ma l'amore, ma l'amore no. Resta la speranza di cambiare, come la paura di dover restare. Mio marito è sempre qui vicino, dice che ritornerà di nuovo il cielo. Poi la notte prega per paura che anche Dio scappi e lasci tutto quanto nell'oblio. Può scoppiare in un attimo il sole, tutto quanto potrebbe finire, ma l'amore, ma l'amore no. Anche i prati rinunciano ai fiori,
me basta che sei qui vicino, perché a me basta che ci sei. Il dolore può farci cadere, la speranza vorrebbe sparire, ma l'amore può far tornare a sorridere ancora, imboccare una strada sicura. Sì l'amore può. E se scoppia in un attimo il sole, tutto quanto potrebbe finire.
ათი საათი და 35 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, დღეს ჩვენი სტუმარი ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე. Da ვაგრძელებთ საუბარს 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების პოლიტიკურ შედეგზე. ბანოზალ, ვილაპარაკოთ პარლამენტს მიღმა ოპოზიციის მდგომარეობაზე. Უკვე ამ დროისთვის რაც ვიცით და პარლამენტს მიღმა ოპოზიციის მისიაზე მომავალი 4 წლის განმავლობაში.
Ძალიან საინტერესო კითხვაა, შეხოთაშორის თუ შევხედავთ იმ მოვლენებს, რაც განვითარდა არჩევნების დასრულების კვალობაზე, მდგომარეობა არა საპარლამენტო ოპოზიციაში, მეგულისხმობ წამყვან პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც ასე თუ ისე ქმნიდნენ კლიმატს ჩვენს პოლიტიკურ სივრცეში, მანდამაინც სახარბიელო არ არის, თუ გავითვალისწინებთ იმას, თუ რაც ხდება დღეს თავისუფალ დემოკრატების რიგებში. ახლა დეტალებს აღარ ჩაუყვები. რა შეიძლება მოიმოქმედონ მათ? პირველი, ეს არის ძალიან ღრმა ანალიზი იმისა, თუ რამ გამოიწვია მათი მარცხი. მე ვფიქრობ, რომ ეს პარტიები, განსაკუთრებით ხელისუფლებაში მაქვს თავისუფალი დემოკრატები, რესპუბლიკური პარტია და ის პარტიები, რომლებიც იყვნენ კოალიცია ქართული ოცნების წევრები, აღმოჩნდა, რომ როგორც დამოუკიდებელი სუბიექტები ისინი არიან ძალიან მოწყვლადი. ეს ჩანდაკიდება შეურაღებელ თვალით მათ საკმაოდ მოკრძალებულ და ერთფეროვანი საარჩევნო კამპანიის შემხედვარეც. მაგრამ აღმოჩნდა ისიც, რომ მათ ვერ იპოვეს ის საკომუნიკაციო გზა ფართო მასებთან, რაც იპოვა თუნდაც იგივე პატრიოტთა ალიანსმა. და სწორად აღნიშნავენ, თქვა დამკვირვებლები, რომ მათ იპოვეს ის ნიშა, რომელმაც მათ მისცა საშუალება მოეზიდა ელექტორატის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი, რამაც მისცა მათ საშუალება იმის, რომ გადაელახათ ბარიერი. აი ეს ვერ მოახერხეს იმ პოლიტიკურმა პარტიებმა, რომლებიც დღეს აღმოჩნდა საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში. და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ამ პარტიებში მოხდება მართაც გარკვეული მიდგომების გადაფასება და მეორე მხრივ ჩვენ უკვე მოვისმინეთ ცალკეული პარტიებისგან ერთგვარი თანამშრომლობის შეთავაზებაც კი ქართულ ოცნებასთან. მართალია ეს პირდაპირ არ იყო ნათქავი, მაგრამ მინიშნებების დონეზე ეს უკვე ჩანდა. მე ვფიქრობ, რომ ამ არჩევნების შემდეგ კიდე უფრო დაიწმინდება ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი და ბევრი, თქო, აი წვრილი პარტია შეიძლება არენიდანაც კი აქვე ჩამოვიდეს. მაგრამ მთავარი ახლა აქ არის, მე სხვა კუთხითაც შეხედავ, როგორ იქნება ხელისუფლების დამოკიდებულება არასაპარლამენტო პარტიებთან. და ფიქრობ, დიდ შეცდომას დაუშვებს ხელისუფლება, თუ ის გადმოიღებს, თქო, წინა გორბედის მაგალითად გარიყავს მათ პოლიტიკური პროცესისგან პირიქით. მათ უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისა, რომ ამ პარტიებს გაუჩინოს პოლიტიკური პროცესების ჩართულობის განცდა.
რა მოტივი უნდა ჰქონდეს ამისთვის, ბადნოზა?
ეს არის ქვეყანაში პოლიტიკური სტაბილურობის შენარჩუნების ერთ-ერთი წინაპირობა, რომ ამ პარტიების სახით მან არ მიიღოს პოლიტიკური ოპონენტები, რომელიც შეიძლება კრიტიკულ მომენტში, როდესაც თუ კი დადგება დაუშვათ სახელისუფლო პოლიტიკური კრიზისი, აღმოჩნდნენ მისი ოპონენტების ბანაკში. ამიტომაც იმ და საერთოდ, როდესაც ეს არა საპარლამენტო პოლიტიკური პარტიები არიან ჩართული ქვეყნის პოლიტიკური პროცესებში იმ დოზით რა დოზითაც შესაძლებელია, ეს არის კარგი პოლიტიკური კულტურის მაჩვენებელი. ის ქვეყნაში კი როგორც არის რუსეთი, თქვით როგორც არის შემოიღეს კანონი, რომელიც ავალდებულებს სახელმწიფო დუმას ან მათ პარლამენტს, რომ საკვანძო კანონპროექტების განხილვის დროს მოაწყონ გაფართოებული სხვა პარლამენტის იქ მოიწვიონ არასაპარლამენტო პარტიები და მათ დაუთმონ ტრიბუნას საკუთარი მოსაზრების გამოსახატავად. ანუ შეიძლება მათი მოსაზრებები არ იქნეს გათვალისწინებული, მაგრამ ეს მათ აძლევს გარკვეულ ჩართულობის განცდას. ახლა შეადარეთ ეს მდგომარეობა იმ მდგომარეობას, როდესაც ეს პარტიები საკუთარ თავს დუმა გარიყულად პოლიტიკურ პროცესებისგან, რაც იწვევს მათ მარგინალიზაციას და შეფამისად საფრთხეს უქმნის პოლიტიკურ სტაბილურობას. მე ვისურვებდი, რომ მოვლენები არ წასულიყო ამ სცენარებს. ნახოთ ხელისუფლება რას გააკეთებს.
ეს იმაზეც იქნება ალბათ დამოკიდებული, თუ რას შეძლებენ როგორც პარტიის შიგნით, ასევე ერთმანეთს შორის კომუნიკაციაში არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები რამდენად შეძლებენ კონსოლიდაციას იმისთვის, რომ ხელისუფლებამ ისინი დაინახოს პოლიტიკურ პროცესში.
იცით რა არის, ეს დამოკიდებულია მხოლოდ ამ პარტიებზე, რამდენად კარგად იმუშაებენ ისინი ელექტორატ და რამდენად მოახდენენ თავიანთი საპროგრამო დოკუმენტების პოლიტიკურ დოქტრინის და პარტიულ პლატფორმის თქვა მორგებას მათი ამორჩევლის ინტერესებს და გემოვნებებს, ისე რომ არ დათმოთ თავიანთი ღირებულებები. ახლა ეს ცოტა იყო რთული პროცესია და საჭიროა ძალიან გულდასმით მუშაობას და მე არ ვიცი რამდენად მოახერხებენ ამას პარტიებს, მაგრამ მათ ეს უნდა მოახერხონ, სხვანაირად მათ გაუჭირდებათ პოლიტიკურ ველზე საკუთარი თავშენარჩუნება.
რა თქმა უნდა, და მისვლა მომავალ არჩევნებამდე, მომავალ საპარლამენტო არჩევნებამდე, მანამდე კიდევ არის არაერთი არჩევნები, თუმცა ამ შემთხვევაში პარლამენტზე ულაპარაკობ ჩვენ და ამიტომ ვთქვი, მსმენელია კიდევ ერთი ხაზე ბატონო ზალ მოგუსმინოთ, აბა დილამ შვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა. ალ ბატონო ნინო.
გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო ზალ.
მოგესალმებით.
ბატონო ზალ. თქვენ როგორც ანალიტიკოსი, აიქნება აგვისნა. ანალიტიკიდან გამომდინარე, არჩევნების მოგებას და წაგებას პარტიისთვის აქვს თავისი ისტორია. ჩვენ ვიცოდით, რომ შეიმეთ გამო შევარდნაძის მოქალაქეთა კავშირი იყო დეგრადირებული 2003 წლის არჩევნებში წააგებდა, იმიტომ რომ იყო დიდი ფარსი, კორუფცია და უნიათობა. სააკაშვილის ხელისუფლება, რომელიც გადავარდა ძალადობაში, ტოტალურ დიქტატურაში და შემოსა დემოკრატიით, ისიც ვიცოდით, რომ 2012 წელს იქნებოდა წაგებული, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პროტესტი არსებობდა მოქალაქეებში და ასევე საერთაშორისო მხარდაჭერა იყო ამას დაკავშირებით, რომ სიტუაცია შესრულიყო და საკონსტიტუციო უმრავლესობა დაეთმო მაინც იმ პარტიას, რასაც არ აკეთებდა. ანალოგიურ სიტუაციაში ვიყავით ახლაც, რომ ოპოზიციამ რომელმა ცოცნება მოიყვანა ხელისუფლებაში სადღაც 20 პარტიამდე, პრაქტიკულად ფიანს გადაეყობა იმ ოჩნების უნიათობას, პროდემოკრატიულობას, პროდასალურობას, რომლითაც პრაქტიკულად ის თითქმის თავისი პროგრამის ჩამორჩებოდა როგორც ნაციონალებს, ასევე სოციალური ღირებულებების სხვა 4-5 პარტიას, რომელიც უნდა მოხვედრილიყო ხელისუფლებაში და იმაზე უარესი გააკეთა, რომ პენსიონერებს დაუპირა ყავის გაძლება, ცხოვრება გრძელდება სახით, თქვენ დაგასაქმებთ თუ პენსიას არ მოგიმატებთ. და თქვენ როგორ გონიათ, ეს იყო თუ არა როგორც ანტიდემოკრატიული, ისე ანტიქართული, იმიტომ რომ ერთი ხილის გული ცხრა ძმამ გაიყო და ისევე ანტიქრისტიანული, არა გული გითმოდეს ხილის კარზე სახსე ხმაზე და არ მოიწყო და არ აიკურო. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ კარგად დავინახეთ, რომ არ შეიძლება და პენსიონერებს მიესათ იმისანა პროგრამისთვის მხარი დაეჭირა 700,000 პენსიონერს, რომელიც მათ არაფერს არ უკეთებდა.
ეს თქვენ უკვე ბძანეთ, დიახ.
ივანიშვილის ხრიდან, როგორც ანალიტიკოსი, ბატონო ზალ, რომ ჩვენმა ექსპერტებმა, შვიდა ექსპერტებმა, რომლებიც განსხვავდებიან იმ შუაშისტი ექსპერტებისგან, რომლებმაც მოიყვანეს ოცნება ხელისუფლებაში, დავითვალეთ, რომ ნაციონალები ბოლო ჯამს გადალახავენ 5%-იან ყვარს, მაგრამ სადღაც 7-10 კაცით მოხდება და ამ დროს ეს პირობა ამას გინდიცებს და ნაციონალებს შეიძლება 30 კაცი. პასუხისგებლობა ამ გუნდის ექსპერტებზე არ უნდა დადგეს, რომლებიც სხვას
მოიხსენიებენ
შუაშისტებას. თითქმის აგვის.
მადლობა ზარისთვის, ბევრ რამეს შეხო მსმენელი ძალიან. 2-988-327 და
დავიწყებ ბოლო კითხვიდან. ახლა რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის იმ შედეგს თუ არ ვწდები, სწორედ ეს კონდა მხედველობაში მას, რომ ელოდებოდნენ ნაკლებ შედეგს, მაგრამ დადგა
27.11 მეასედია 100%-ის დათვლაში.
მახსენდება პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ნათქვამი, რომელსაც მან თქვა ადრე, რომ ნაციონალური მოძრაობის, როგორც ოპოზიციური ძალის გადარჩენა ქართული დემოკრატიის ამოცანა არის და იქიდან გამომდინარე, თუ რა შედეგი აჩვენა ნაციონალურმა მოძრაობამ და მან დაამტკიცა, რომ ის გადარჩა, როგორც ოპოზიციური ძალა არ გაქრა პოლიტიკური ველიდან, ეს საფუძველს აცლის იმ სპეკულაციებს, რომ თითქოს ქართულ ოცნებას სურდა ნაცმოძრაობის განადგურება. პირიქით, მან შეასრულა ეს ამოცანა, გადაარჩინა ეს, როგორც ოპოზიციური ძალა და ვენტყოდი გადაჭარბებითაც შეასრულა, იმიტომ რომ ქართული ოცნების მართლობის პირობებში ნაცმოძრაობამ შეძლო, თქვა, წელში გამართვა და მიაღწია შედეგის მაქსიმუმს, რის მიღწევაც კი მას შეეძლო. ეხლა მეორე საკითხი ისევ და ისევ სმენელის მიერ დასმული კითხუნდა, ეს არის სოციალური პოლიტიკა. მე არ გახლავად სოციალური პოლიტიკის ექსპერტი, მაგრამ მე ვეყნობი ამ სფეროს ექსპერტების მოსაზრებას, რომ ალბათ მაინც შესაძლებელი იყო ამ 4 წლის მანძილზე, რომ პენსიები მიახლოებული მაინც ყოფილიყო საარსებო მინიმუმთან, თუ კი სწორად იქნებოდა, თქვა, განსაზღვრული საბიუჯეტო ხარჯები და თუ კი იქნებოდა, ასე ვთქვათ, გონივრული სოციალური პოლიტიკა. თუმცა რთულია ამის ეხლა პროგნოზირება, იმიტომ რომ მოგხსენებათ ამ გარეშოკება, რომელიც ისევ როგორც სხვა, ასევე ჩვენ ქვეყნის ფინანსურ სისტემაზეც მოახდინა ზეგავლენა, ართულებდა ამოცანის მიღწევას, მაგრამ პენსიონერებს, რა თქმა უნდა, დაპირებებით ვერ გამოკვებავ და შესაძლოა ესეც იყოს იმის მიზეზი, რომ თქვათ, მათი ხმების ნაწილი წავიდა იმ პოლიტიკური პარტიისკენ, რომელიც მათ პირდებოდა რაღაც კონკრეტულ ზრდას პენსიების.
ზალან ჯაფარიძე, დღეს ჩვენი სტუმარი მსმენელს ვეტყვი, ბოლო მონაცემები რაც არის 100%-ია დათვლილი ხმების პროპორციული სისტემით, არჩევნების შედეგები ასეთია: ქართული ოცნება 48.77%, ნაციონალური მოძრაობა 27.11%, პატრიოტთა ალიანსი 5.1%. შემდეგ მივყვები კლების მიხედვით, ეს რაც შეეხება პარლამენტში შესულ პარტიებს უკვე. შემდეგ თავისუფალი დემოკრატები 4.62%, ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა 3.53%, პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის 3.45%, ლეიბორისტული პარტია 3.14%, რესპუბლიკური პარტია 1.55%, თოფაძე მრეწველები 0.78%, ეროვნული ფორუმი 0.73%. რატომ არ დავიზარე ახლა და ჩამოვყევი ამ ყველაფერს, ბოლომდე არ წავიკითხე უფრო ნაკლები მონაცემები, რომელ პარტიასაც ჰქონდა შედეგები, იმის საჩვენებლად, თუ ვინ სად არის, ვინ რა პოზიციაშია დღეს არჩევნების შედეგად. მარტო ის არ არის საქმე, რომ პარლამენტს მიღმა დარჩნენ პარტიები, არამედ ისიც, თუ რა დამოკიდებულება აქვს მათ მიმართ ამ მრჩეველს. მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე, გავაგრძელებთ საუბარს ამ თემაზე, მოუსმინოთ ჯერაბა. დილა, მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
აი, ხალბატონი, ვერაფერი
ისმის და მოვიშვი. სუდად ისმის. არის ისმის პრაქტიკულად, მსმენელი რას ამბობს იქნებ?
აი, ბატონო, რას გეტყვით? აი, მაგალითად, პროცესულ რაოდენობაში ნაციონალებისა გაიზარდა აქ ის სხვა რაოდენობა, მაგრამ აი, შეხედოთ მოსახლეობის არჩევნებში მონაწილეები პირველ რიგში 50%-ამდე იყო თითქმის და ეხლა უკვე 80%-ზე დაიწერა. აქ შემორჩენილ ერთად და ამორჩენილ ამ ქართლის ერთობლების ზოგიერთ რევანშისი არიან თანასულთან. მეორე კიდე რომელიც არსებობს ეს
პრაქტიკაში. პრაქტიკულად არის მის ბატონო, დიდბოდის გიხდით ერთი რაღაც.
ალო.
დიახ, აი ასე. კი ბატონო, გისმენთ.
აი, პარტიის გარკვეული ნაწილი ჩამოშორდა ამ იმას, შუალედური პარტიები გაიქრება და ამ გაგრეფაში თქვა მაგალითად მონაწილეობა უნდა მოეღოთ ისეთ პარტიის მონაწილეობა, რომელიც იქნებოდა თავისი ორიენტაციით უფრო განსაზღვრული და აი ეს განსაზღვრული საპირისპირო ორიენტაციის პარტიები არცერთ ამ ორი პარტიისათვის, სამყარო პარტიისათვის არ იყო ხელსაყრელი და ამის საფის ესე იგი შემოიღეს თქვა მაგალითად თუ არჩევნებში საერთოდ მიიღო მონაწილეობა თითქმის 1.8 მილიონ მა კაცსა და ამ ციფრებზე ვიმუშაოთ, მაშინ როდესაც ჩინარჩენში უფრო მეტი იყო და რა არის ახლა თუმარგვა. აი შვალედური პარტიები, პატარა პარტიები და აქსიებდო პარტიები რომ არიან ძველი პარტიები თქვა სვიადის გზი და ადამიანის გზა და რომელსაც თითქმის 1%-საც ვერ გადალახეს, აი ესეთი პარტიები არ უნდა აგრძელებდნენ და არ უნდა დაიშვებოდეს არჩევნებში და მეორე კიდე აი ხელოვნურად შექმნილი პარტია, იგივე თქვა ბურჩალაძეს პარტია, იგივე თავისუფლად გირჩი და სხვადასხვა პარტიები რომელიც ხელოვნურად შეიქმნა და მეორე უკვე არჩევნების შედე არა დამთავრდა უკვე პარტია და გადიან. რატომ იყო ისინი ხელოვნურად ხარიხნეს შემოყვანილს რომელს შუა გაეთრიფათ? რამე თუ აი შუას დაადეს მას ყველაზე მეტად
ხმები.
აი თუნდაც და აი ესეთი რაღაც არის.
როგორ თქვი, რომელს დააკლეს თქვენი აზრით? აი რომ
აი ესეთი ჩემი აზრით დააკლეს ის პარტიები რომლებიც გავიდა შემდეგ და კიდე მიხრუ უგამდგომი რო იყო. აი ეს ამათ დააკლა რომელიც ცოტათი გასხლებული ორიენტაციით
და რომელი იყო ბრძანეთ ერთი მაინც.
აი არ უნდა დაეშვათ. ეს იყო ორივესთვის მისაღები და ამიტომ იწონეს ასამდე აი ამ შედეგებს.
განსხვავებული ორიენტაცია ერთი მაინც დამსახელეთ რომელ
საგარეო პოლიტიკაში უფრო ნეიტრალური რომ იყოს.
აა, გასაგები, გასაგები. მადლობა ზარისთვის. მადლობა ზარისთვის. რა უცნაური კი არა და ესეთი შეფასება აქვს მენელის დანახვა.
ალბათ კითხვაც არ იყოს უფრო.
რომ ხო, პოზიცია
შეფასება იყო.
ასახედავს.
ოხო.
რომ რაღაც ბუფერის როლი შეასრულეს იმ პარტიებმა, რომლებიც აღმოჩნდნენ. ხო, არ ვიცი, მოკლედ ეს მენელის ნებაა ხო ასე.
ახალმა პარტიებმა ახალმა პარტიებმა რომლებიც გამოჩნდნენ არენაზე რაღაც ელექტორალური ხმების რაღაც ნაწილი წაიღეს და ეს ხმები დააკლდათ იმ ტრადიციულ პარტიებს რომლებიც აი იგივე პროდესალური ამორჩევლის ხმები ეს ხმები გადანაწილდა წარმოედგინეთ რესპუბლიკელებზე თავისუფალ დემოკრატებზე პატა ბურჭულაძის პარტიაზე და ნუ გარკვეულწილად აკუ ნაცმო მოძრაობაზე და რაღაც ალბათ ნაწილი წავიდა ქართული უცნებისკენ, მაგრამ მაინც ეს ელექტორატი როგორც ჩანს არის ძალიან წირი, რომელიც დგას ამ ლიბერალურ ღირებულებებზე, თან დგას მყარად შეგნებულად და ამ ელექტორატის ხმები თქვათ დაიქსაქსა 60 პარტიას შორის და სხვათა შორის ეს შედეგებიც მკაფიოდ უჩვენებს ამას, რომ ყოფილიყო ერთი კონსოლიდირებული გამოკვეთილად პოდასარული ლიბერალური ძალა, ის მიიღებდა მისი ელექტორატის თქვათ სულ პაკეტს და შეიძლება 5%-იანი ბარიერის კი გადაელახა. მაგრამ მე კიდევ ერთ ტენდენციაზე ვინა გამახვილო ყურადღება, აი ეს მწირი მხარდაჭერა რაც მიიღეს თქვათ გამოკვეთილად პროდესალურმა პარტიებმა, ერთგვარად დისონანსში მოდის სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებთან ჩვენ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის ამ ხარდაჭერაზე. ყველა სოციოლოგიური გამოკითხვა უჩვენებს, რომ ეს მაჩვენებელი 67%-ზე დაბლა არ ჩამოდის და ამ დროს ჩვენ ვხედავთ აი ესეთ დაკვირვებულ სურათს.
ხო, მაგრამ იქ ხომ არ წერია ამ თქვათ დასავლური კურსის მხარდამჭერებს შორის რამდენი რომელი პარტიის
მხარდამჭერია? არ წერია, მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში
მაინც დისონანსია თქვენი აზრით.
როდესაც ხედავ ასეთ მაღალ მაჩვენებელს პრო ევროპული ინტეგრაციის მხარდაჭერისა, მე ფიქრობდი, რომ თქვა თავისუფალ დემოკრატებს და რესპუბლიკელებს გაცილებით უფრო სოლიდური მხარდაჭერა უნდა ქონოდათ. ახლა შეიძლება მათ ვერ მიეღოთ ორნიშნად ციფრიანი მხარდაჭერა, მაგრამ გადალახვის პრობლემა ბარიერის არ უნდა ქონოდა.
ანუ ესეთ განაწილებას იმ მხარდაჭერის არ ელოდით პარტიებს შორის, დასავლური ორიენტაციის პარტიებს შორის. საინტერესო მოსაზრება. ზალან ჯაფარიძეა ჩვენი სტუმარი დღეს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სულ ცოტა დრო გაგრჩება გადაცემის დასრულებამდე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. მანო ზალ, ერთ-ერთ ანალიტიკოსმა, რომლის სტატიას ხოთ შორის თქვენს დააშეარეთ, ასე ვთქვათ, გაზიარეთ, ვიტყვი ქართულ სიტყვას Facebook თქვა, რომ ამ არჩევნებზე კიდე უფრო მეტად ვიდრე სხვა არჩევნებზე ამ არჩევნების შედეგი განაპირობა იმან თუ ვინ მივიდა არჩევნებზე და ვინ მიიღო მონაწილეობა. სინამდვილეში აუმრჩევლის ის პროცენტი, რაც მივიდა, მან გადაწყვიტა სწორედ ვინ სატყოფილიყო, რომელი პარტია პარლამენტში და რომელი მის გარეთ. მაგრამ ყველაზე უფრო მეტადო, აი ამ მხრივ გამოყოფთით ამ არჩევნებს, რომ ასე ვთქვათ, მისული ანუ ასე არასაკვირველია ყველა არჩევნებზე, მაგრამ რომელი ამრჩეველი მათ შორის შესაძლოა დასავლური, ესე ვთქვათ, კურსის მომხრეც დარჩა სახლში ბევრი. ამას გამორიცხავთ აი იმ განაწილებაში, რასაც თქვენ ბრძანებთ, რომ გაოცებული ვარ?
არ არის გამორიცხული, მე
არ დაიჯერა ვიღაცის,
არ ვიცი. მე არ გონია, რომ ის სახლში დარჩენილი იყო, იმიტომ რომ დასავლური კურსის მომხრე ამორჩეველი არის მეტაკლება დისციპლინირებული ამორჩეველი და ის შეიძლება მისულიყო, მაგრამ უბრალოდ მის რაოდენობა არ აღმოჩნდა საკმარისი. უბრალოდ, მაგრამ რაც შეეხება ამორჩეულის მისვლას, ახლა აქ
აქტიური
ბევრი სპეკულაცია, ანუ ანუ მათეთ მისვლის მაჩვენებას, ანუ აქ ქთიურობას, აქ ბევრი სხვადასხვა მოსაზრებები გამოეთქვა, თუ ეს 51% საიდან გამოითვალა? ის გამოითვალა 3.5 მილიონი ამ ამორჩეულთა, რომელიც ოფიციალურად არის დაფიქსირებული, მაგრამ რეალურად ამორჩეულთა, ანუ რეგისტრირებულ ამორჩეულთა თითქმის სადაც მილიონამდე ან საქართველოდან არის გასული.
ხო, ან ვერ მოახერხა მისვლა იქ.
ან ვერ მოახერხა მისვლა, ან არ მივიდა, იმიტომ რეგისტრირებული არ იყო. ან კიდევ ასე თქვა, არ მივიდა, ანუ რეალურად ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ამორჩეველთა რაოდენობა იყო გაცილებით მცირე. აი ის ამორჩეველი.
ა, ნამდვილი, რეალური.
ა, რომელიცაც ჩვენ სახეზე ყავდა, რომელიცაც თქვათ შეეძლო მოსვლა, მაგრამ არ მოვიდა. ეს დაახლოებით ჩემი საზრით არის უფრო სადღაც, ნუ 2.5 მილიონი ამორჩეველია. თუ აქედან გამოვითვლით, მე ფიქრობ, რომ აქ ქთიურობა არც ისე მცირე გამოდის.
მე აი მსმენელს მოუსმინოთ და თუ მოვასწრებთ კიდევ ცოტა დრო გრჩება, დილა მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ისიც არის, საქართველოში ცხოვრება არის ძალიან რთული. მე უბრალოდ პარტიებს ვარჩევ შედარებებით, ვინ რას მთავაზობს. მე ნაციონალებაში მომთავაზეს 50 ლარის პლუს პენსია. ხო, აი ამიტომ მივეცი ნაციონალებს ხმა. თამკიდე ნაციონალებმა ქურდები მოაშორეს, ნუისახით, რომ ციხეში უნდა იყოს კარგი პირობები, ავდენი მკვლელობები, ავდენი ჯიბგირები, გარეთ ვერ გავიდოდი, ძარცავდნენ, მკლავდნენ. რატომ არ გავიწყდებათ? ძალიან კარგად ხომ იქ იმას უშვებოდნენ, რასაც უშვებოდნენ.
მადლობა ზარისთვის.
ეს არის სწორედ გამოხმაურება იმისა, რომ ნაციონალები დაპირდნენ მოსახლეობას პენსიის 50 ლარი ზრდას და არ გამოურიცხავენ. სწორედ ამა წაიყვანა მათკენ პენსიონერების რაღაც საკმაოდ.
ხო, მაგრამ მეორე ნაწილი უფრო ესეთი იყო ამ ქალბატონის.
ხო, რაც შეეხება მათ მის დამოკიდებულებას, ნუ ახლა
ნუ თუ ეს აზრიც პოპულარულია ასე და ეს არის, არ ვიცი რა ნაწილი ნეტა.
არა, მე არ გონია რომ ეს აზრი პოპულარული იყოს მოსახლეობა დიდ ნაწილში, თუმცა რაღაც გარკვეულ ნაწილი შეიძლება ასე ფიქრობს, მაგრამ მოდით მეორე
უცნაური მიდგომაკია, როცა ადამიანი თვლის, რომ მას არასდროს შეეხება ის, რაც ცუდია და ცუდებს შეეხება და ცუდები. აი ეს უცნაური გაუცხოვება და დისტანცირება რეალობისგან, რა ვიცი, ბრძანეთ.
გეთანხმებით, აი ანუ მოსახლეობის ნაწილს, როგორც ჩანს, ეს ძლიერი ხელის და თქვა მკაცრი წესრიგის ნოსტალგია აწუხებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ეს არის ტიპიური მემთხოვნე საბჭოური მენტალიტეტის გამოვლინება.
მას არ მოხდება, სხვას მოხდება სულ.
ხო.
ხო, და ეს სხვა რა უშავს, ხო, რა ვიცი, გაცემს ბოლოს ცოტა დავსევდიანდი, მაგრამ აი ბანოზალ წუთიღა გრჩება გაცემის დასრულებამდე, როდესაც თქვენ რადგან ახსენეთ ეს სოციოლოგიური გამოკითხვები, ის ნაწილი სწორედ დასავლური კურსის მხარდამჭერი და ასე შემდეგ, იქ გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის ამბავიც იყო, ასე ვთქვათ, გამოხატული ძალიან ასე სუყეთ და თქვენი აზრით, მე მესმის ახლა ეს ვარაუდი იქნება, ამის გამოკვლევა ალბათ ზართულია, თუმცა ალბათ შესაძლებელი იქნება, ვინ არ წავიდა და რატომ არჩევნებზე, ყველა ლაპარაკობდა როგორ უნდა გამოიყენოს სწორედ ეს რესურსი გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის. გამოიყვანეს ეს ხალხი, მიიღო ამ ხალხმა თქვენი დაკვირვებით, აი პროცესზე მიეცათ მათ გზავნილი.
იცით რა არის, ამ გადაუწყვეტელი ამორჩეული საკმაოდ დიდი ნაწილი ეს იყო ის ამორჩეული რომელიც ბოლო დრომდე ბოლო მომენტამდე არაფრით ქცირებდა თავის გადაწყვეტილებას იმიტომ რომ ის ინფორმაციას აგროვებდა ყველა პარტიებზე რომ შედარებინათ რომელი იქნებოდა საუკეთესო მე მას უფრო უწოდებდი ინფორმირებულ ამორჩეულს და სწორედ ინფორმირებულმა ამორჩეულმა მისა თავის ხმა იმას ვისაც მისა
Analitikosi Zalan Japaridze iqo dges chveni stumari zalyan didi madloba mobrzanebistvis.
Madloba tkve moçvebistvis.
Zalyan didi madloba qolam smenos vins gvismens da vins gvirekavs dili saubrebi iqo bolo 1 saatis ganmolobashi eterchi Nino Gelashvili uzqobodi am gadatsemas. Dilis eters Nino Rodonaya gaagrzeleps akhali ambebit laparakops radio tavisupleba.